Ողջույն այս պահից կես ժամ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ժամը 16-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Մնացեք մեզ հետ, առջևում հետևյալ թեմաներն են։ Հայազգային կոնգրեսն ու ԲՀԿ-ն կարող են ունենալ նախագահի միասնական թեկնածու, հայտնում է ԱԺՀ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը անսպասելիորեն ավարտել է Հայազգային կոնգրեսի 4 երիտասարդ ակտիվիստների դատաքննությունը, վաղը կհրապարակվի այս գործով դատավճիռը։ Եվրոպամուտքի ինչ արտոնություններ կստանան Հայաստանի քաղաքացիները Եվրամիության և Հայաստանի միջև ստորագրվելիք պայմանագրից հետո։ Պանրի մեջ հայտնաբերված աղիքային ցուպիկի պատճառով կասեցվել է 18 տնտեսվարողների աշխատանքը։ Դերձորի սրբոց նահատակաց հուշահամալիրը չի վնասվել ռմբակոծությունից, հաղորդում են Սիրիայից։ Այս տարին հրճակվել էր Սայատնովայի տարի, ինչ միջոցառումներ են տեղի ունեցել երկրում և ինչ է սպասվում։ Երևանում անցկացվեց գրահրատարակիչների միջազգային համաժողով։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը լսենք իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանին, ով ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերի թողարկում։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3-օրյա պաշտոնական այցով մեկնեց Ֆրանսիա։ Արդեն այսօր Փարիզում Հայաստանի ղեկավարը կհանդիպի Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա նաև վարչապետ Ժան-Մարկ Էրոյի, ազգային ժողովի ու սենատի նախագահների հետ։ Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերի Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում մի քանի օր շարունակված բանակցությունների արդյունքում Կիրակի օրը համաձայնությունը ձեռք բերել Միացյալ կոալիցիայով հանդես գալ երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի դեմ։ Նոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժը, որը կոչվելու է ընդդիմության և հեղափոխական ուժերի Սիրիական ազգային կոալիցիա, կգլխավորի Սուննի հոգևորական Մուազ Ալ-Խաթիբը։ BBC-ի փոխանցմամբ 52-ամյա Ալ-Խաթիբը Դամասկոսի մսկիտներից մեկի նախկին իմամն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին տնօրեն Դեյվիդ Փետրեուսը առաջիկայում կարող է հրավիրվել Միացյալ Նահանգների սենատ, ուր նրան հարցեր կուղվեն Բենգազիում ամերիկյան հյուպատոսության վրա տեղի ունեցած հարձակման հետ կապված։ Այդ մասին Reuters-ին փոխանցել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Դայան Ֆայնստայնը։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 11-ին Լիբիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Բենգազիում գտնվող ամերիկյան հյուպատոսության վրա հարձակում տեղի ունեցավ, ինչի հետևանքով սպանվեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ներկայացուցչության 4 աշխատակիցներ, այդ թվում Լիբիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Չնայած շարունակվող բողոքի ցույցերին, Հունաստանի խորհրդարանը հաստատել է երկրի 2013 թվականի բյուջեն, որը նախատեսում է պետական ծախսերի լրացուցիչ կրճատում։ Նախապայման, որը պաշտոնական աթենքի առջև էր դրվել Եվրոմիության և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից, Հունաստանին սնանկացումից փրկելու ևս շուրջ $40 միլիարդ նոր վարկ տրամադրելու խոստման դիմաց։ Մինչ քվեարկության էր դրվում բյուջեի նախագիծը, Հունաստանի խորհրդարանի առջև հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույց էին անցկացնում հունական կառավարության կողմից պետական ծախսերի կրճատում անցած ամիսներին այդ երկրում զանգված այն անկարգությունների ու քաղաքական ճգնաժամի պատճառ դարձավ։ Աֆղանստանում անվտանգության աջակցման ՆԱՏՕ-ի զորախմբի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Աֆղանստանի բանակի համազգեստով մի տղամարդ կրակ է բացել սպանելով ՆԱՏՕ-ի զինծառայողի։ Առայժմ պարզ չէ, թե արդյոք հարձակվողը, ով տեղում զինաթափվել և ձերբակալվել է, իսկապես Աֆղանստանի բանակի զինծառայող է, թե ոչ։ ՆԱՏՕ-ն առայժմ հրաժարվում է հրապարակել զոհված զինծառայողի ազգությունը։ Եմենի նավթի արտահանման հիմնական ուղի հանդիսացող Մարիբ խողովակաշարը այս գիշեր պայթեցվել է երկու տեղից։ Reuters գործակալության փոխանցմամբ 270 մղոն երկարություն ունեցող նավթամուղը օրական տեղափոխում է 110 000 բարել նավթ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ով է իրականացրել պայթյունները, սակայն Եմենում գործող իսլամիստական զինված խմբավորումները, ինչպես նաև կառավարության քաղաքականությունից դժգոհ ցեղախմբերը, նախկինում մի քանի անգամ սաբոտաժի են ենթարկել Եմենի նավթային և գազային խողովակաշարերը։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը Մենամարտի արվեստը միջազգային դրամագիտական ծրագրի շրջանակում թողարկել է երկու արծաթե հուշադրամ՝ կոխ և կարատե, այս մասին տեղեկացնում է կենտրոնական բանկի մամլոցարայությունը։ Դուրերը ներկայացրեց Հովհաննես Մովսիսյանը։
Արդեն քանի ամիս է քննարկվում է այն հարցը, թե կարող են արդյոք միասնական թեկնածու ունենալ Հայազգային կոնգրեսը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Հայկի որոշ անդամներ նշում են, որ համագործակցությունը շատ իրատեսական է, մյուսներն ակնարկում են, որ նման բան հնարավոր չէ։ Այսօր այս մասին կրկին խոսել է ԱԺՀ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը և Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կարող են նախագահի միասնական թեկնածու ունենալ։ Այս հնարավորությունն այսօր չբացառեց ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունում ԲՀԿ պատգամավորներ Վարդան Օսկանյանի և Նաիրա Զոհրաբյանի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո։ Հիշեցնենք, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կոնսուլտացիաներ էր սկսել քաղաքական ուժերի հետ կառավարման նախագահական համակարգից խորհրդարանականի անցնելու և 100%-անոց համամասնական ընտրակարգ ձևավորելու հարցերի շուրջ։
Հնարավոր է, որ այս համագործակցությունը վերաճի հանգեցնի նրան, որ ՊՀԿ-ն և ՀԱԿ-ը մեկ տեխնացուի սատար։
Ես կարծում եմ, որ դա չի կարելի բացառել։
Իսկ ավելի շատ ՊՀԿ-ն կոնգրեսի տեխնացուին կսատարի, թե կոնգրեսը ՊՀԿ-ի
տեխնացուին։ Դուք ուզում եք մտնել դետալների մեջ, որոնց պարզաբանումը, եթե ես անեմ, իրականում միայն կվնասի բանակցությունների ընթացքին։ Ուստի ես սրանից ավելի մանրամասն չեմ ցանկանում այս թեմայի շուրջ խոսել։
Այսինքն կարող եք չբացառել, որ ՀԱԿ-ը հնարավոր է պաշտպանի ԲՀԿ-ի նախագահի։
Դուք միշտ դնում եք այդ հարցը, թույլ տվեք ինձ դիվանագիտական մոտեցում ունենալ եւ չպատասխանել ձեր այդ հարցին։
Բայց միասնական թեկնածու հնարավոր է ՀԱԿ-ը։
Ես չեմ բացառում նման տարբերակ։
Նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն իր մարզային կառույցների և ակտիվի հետ ունեցած հանդիպումներից հետո հայտարարեց, թե դոմինանտ տեսակետը այն է, որ ԲՀԿ-ն 2013-ի նախագահական ընտրություններին պետք է մասնակցի սեփական թեկնածուով, և որ այդ թեկնածուն պետք է լինի Գագիկ Ծառուկյանը։ Ինչ վերաբերում է Հայազգային կոնգրեսի թեկնածուին, ապա առ այսօր պաշտ չէ, թե արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կառաջադրվի, թե ոչ։ Լևոն Զուրաբյանին այսօր հարցրեցինք, թե արդյոք Տեր-Պետրոսյանի որոշման վրա էական ազդեցություն ունենալու են ՀԱԿ ԲՀԿ կոնսուլտացիաները։
Բնականաբար բոլոր քաղաքական ուժերի հետ բանակցությունները ինչ որ ազդեցություն ունենալու են։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանը քիչ առաջ անսպասելիորեն ավարտել է Հայազգային կոնգրեսի 4 երիտասարդ ակտիվիստների Սարգիս Գևորգյանի, Դավիթ Քիրամիջանի, Արտակ Կարապետյանի և Տիգրան Արաքելյանի գործի դատաքննությունը, ապա անցել է խորհրդակցական սենյակ, որպեսզի վաղը հրապարակի դատավճիռը։ Դատարանից հաղորդում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Հրաչ վերաքննիչ դատարանը հենց նոր անսպասելիորեն ավարտեց Հայազգային կոնգրեսի 7000 ակտիվիստների գործով դատաքննությունը եւ անցավ խորհրդակցական սենյակ, որտեղի վաղը հրապարակի այս գործով դատավճիռը։ Այս ամենը կատարվեց խիստ հապճեպ անսպասելիորեն, ոչ ամբաստանյալները իրենց վերջին խոսքն ասացին, ոչ պաշտպանական կողմը, որովհետեւ մինչ այդ քրքերը թերացել էին դատարանի դահլիճում, ամբաստանյալների Տիգրան Արաքելյանը եւ Սարգիս Գևորգյանը հեռացվել էին դահլիճից, նրանցից հետո 9-ժամ բողոքի հեռացած Տիգրան Արաքելյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը եւ մյուս ամբաստանյալներն են հաջորդեցին նրանց։ Այդ վրդովմունքն առաջացել էր այն բանից հետո, երբ դատավորը մերժեց գործով անցնող առանցքային ՎԿ-ներին հարցակներու պաշտպանական կողմի բոլոր միջնորդությունները, շուրջ 6 միջնորդություններ։ Դա առաջացրեց բողոք, դժգոհություն, դալիճում նստածները սկսեցին մեղադրել դատավորին կողմնակալ վերաբերմունք ցուցաբերելու համար, պատվեր կատարելու համար, ինչը վրդովեցրեց դատավորին և առաջացավ վիճաբանություն, այնուհետև մեղադրող այդ վիճաբանության և այդ բարձրաձայների մեջ խառնաշփոթի պայմաններում ճառը ասաց, միջնորդելով մերժել վերաքննիչ բողոքը, որով պաշտպանական կողմը փաստորեն առաջին հատյանի դատարանի որոշում այս երիտասարդներին 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու պահանջում էր վերացնել։ Այնուհետև այդ դժգոհությունները տեղափոխվեցին դատարանի շենքի դուրս, բողոքի ելույթներ սկսվեցին դատարանի շենքի մոտավորած ոստիկանների և հավաքածների միջև մի փոքր վիճաբանություն տեղի ունեցավ, քանի որ նրանք թույլ չէին տալիս վերջիններս մտնել դատարանի շենք։
շնորհակալություն Իրինա, այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրոպական դեսպանատների առջև վիզաներ ստանալու օրերին հերթեր են։ Մարդիկ, հատկապես նրանք, ովքեր առաջին անգամ են մուտք գործելու Եվրոպա, անհանգիստ սպասում են ապա հաջող շնորհավորում միմյանց եվրոպակարճ ժամանակով մուտք գործելու թույլ տվություն ստանալու առիթով։ Եվրոպացիները 2013-ից Հայաստան կգան առանց մուտքի արտոնագրի, իսկ Եվրամիությունը խոստանում է դյուրացնել մեր մուտքը Շենգեն գոտի, երբ վերջնական ստորագրվի հոկտեմբերին Եվրամիության և Հայաստանի միջև նախաստորագրված վիզային ռեժիմի դյուրացման և հետընդունման համաձայնագիրը։ Թե երբ կստորագրվի վերջնական պայմանագիրը և մարդկանց հատկապես որ խմբերին կտրվեն Շենգեն գոտի մուտքի արտոնություններ, կպատմի Անուշ Մկրչյանը։
Եվրամիությունն ու Հայաստանն արձանագրել են էական առաջընթաց Եվրամիության երկրների մուտքի արտոնագրերի դյուրացման և ռեադմիսիայի հետընդունման համաձայնագրերի ուղղությամբ։ Այսօր այս մասին հայտնեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիստեան այս թեմայի շուրջ հրավիրած սեմինարի ընթացքում։
The European Union and Armenia have achieved substantive progress in the negotiations of visa facilitations and readmission agreements.
Ըստ դեսպանի, առաջընթացը կապահովի մուտքի արտոնագրերի մատչելիությունը և կբարելավի համագործակցությունը Եվրամիության և Հայաստանի միջև։ Եվրամիության երկրներ մեկնող մարդիկ ավելի հեշտ ու էժան կստանան մուտքի արտոնագիր, օրինակ ներկայիս 60 եվրոյի փոխարեն կվճարեն արդեն 35 եվրո։ Փաստաթղթի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների որոշ կատեգորիայի համար նախատեսվում է Շենգենյան գոտու երկրների մուտքի վիզաներ ստանալու դյուրացված ընթացակարգ։ Խմբի մեջ մտնում են ուսանողներ, արվեստի սպորտի ներկայացուցիչներ, լրագրողներ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության ներկայացուցիչներ, ճանապարհորդներ, ինչպես նաև առողջական նկատառումներով ճանապարհորդող մարդիկ։ Այս մասին էլ իր ելույթի ընթացքում նշեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության Եվրամիության բաժնի պետ Մհեր Մարկարյանը։
Մեծանալու է բազմակի վիզաների խանակը, մինչև 5 տարի ժամկետով կտրվել վիզաները բոլոր կատեգորիաներին։ Առաջնահերթ նպատակն է վիզաների դյուրացման միջոցով խթանել միջմարդկային կապերը Հայաստանի և Եվրոմիության միջև, կլինի մշակութային, գիտական, կրթական, տնտեսական և այլն։
Մուտքի արտոնագրերի դյուրացման համաձայնագիրը չի կարգավորում կենսաչափական անձնագրերին առնչվող խնդիրներ։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, իսկ այդ դեպքում ինչու շրջանառության մեջ մտան 25,000 դրամ արժողությամբ այդ անձնագրերը, որոնք որպես առավելություն ենթադրում են հենց դյուրին ճանապարհով մուտքի վիզայի ստացումը, պարոն Մարկարյանն ասաց.
Դա ուղղակի ակնկալվում է, որ հետագայում կարող է բիոմետրիկ անձնագիր ունեցողները ավելի արագացված ընթացակարգերով կամ ավելի դյուրացված ընթացակարգերով գործել Եվրամիություն, թե կուս գուցե եմ ենտեղի շոր սահմանակետերը հատելու արմով։ Բայց ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս համաձայնագրին, որից է տարվիճակում չկա քաղաքացիների կատեգորիաների մեջ։
Այն հարցին, թե առաջիկա նախագահական ընտրությունների արդյունքները կարող են փոխել համաձայնագրերի վավերացման բնականոն ընթացքը, Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը ասաց, որ սա իրավական գործընթաց է և պետք չէ կապել քաղաքական միջոցառումների հետ։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 18-ին Բրյուսելում Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև վիզայի ռեժիմի դյուրացման և ռեադմիսիայի մասին համաձայնագրերը նախաստորագրվեցին։ Ռեադմիսիան ենթադրում է Եվրամիության տարածքում անորեն բնակվող Հայաստանի քաղաքացիների հետ ընդունման գործընթաց։ Միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանն այս առիթով ասաց, որ այսօր որևիցե մարմնի հայտնի չէ, թե ինչքան մարդ է ապօրինի ապրում արտերկրում։ Ըստ նրա 90-ական թվականներից սկսված միգրացիոն հոսքերի 8-9% ուղված է եղել Եվրամիության երկրներ։ Ռեադմիսիան թեպետ դիտվում է որպես անկանոն միգրացիայի պայքարի միջոցներից մեկը, սակայն շատ ավելի կարևոր է ռեինտեգրացիան, որպեսի մարդու համար միջավայր ստեղծվի և նա նորից չմտածի արտագաղթելու մասին։ Պարոն Եգանյանն ասաց, որ այս ուղղությամբ արդեն ծրագրեր մշակվում են։
Ծրագիրը, որը սկսվելու է, վերաբերում է վերադարձողներին ռեինտեգրացիոն աջակցություն ցուցաբերելու 3 միլիոն եվրո բյուջեով 3 տարի տևողությամբ 6 երկրներ պետք է ծրագիրը իրականացնեն մեզ հետ։
Ակնկալվում է, որ մինչև տարվա վերջ ամենայն հավանականությամբ դեկտեմբերին կստորագրվեն համաձայնագրերը, սակայն ամիսներ կպահանջվեն վավերացման գործընթացների համար։ Դեսպան Հրիստիան հույս հայտնեց, որ Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Վրաստանի փորձը կօգնեն շատ ավելի արագ ու հարթ անցում կատարել։ Հավելենք, որ Հայաստանի կառավարության վիզայի քաղաքականությունը Եվրամիության նկատմամբ ենթադրում է Եվրամիության երկրների քաղաքացիների այցը Հայաստան առանց վիզայի, որն էլ ուժի մեջ կմտնի 2013 թվականին հունվարի 10-ից։ Դեսպան Հրիստեան էլ նշեց, որ
its successful implementation is an important and necessary first step within the process that can lead Armenia to visa liberalization.
Այս պայմանագրի հաջող իրականացումն անհրաժեշտ առաջին քայլը կլինի, որը Հայաստանին կտանի դեպի մուտքի արտոնագրի ազատականացման գործընթացը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ FM 102-ի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հանձնարարականով սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը ավարտել է ուսումնասիրությունները Պանրի արտադրության ոլորտում։ Ուսումնասիրության արդյունքում խախտումներ իհարկե արձանագրվել են։ Պանրի որոշ արտադրատեսակներում հայտնաբերվել էր աղիքային ցուպիկի մանրաներ, հիմնականում չանախ տեսակի պանրում։ Մեծ քանակությամբ պանիր արդեն ոչնչացվել է, տասնյակ սուբյեկտներ տուգանվել են, իսկ տուգանքի ընդհանուր չափը կազմել է 10,450,000 դրամ։ Կառավարության ղեկավարը օրեր առաջ նիստի ժամանակ հայտնեց, որ իրենք պարտավորվել են երաշխավորել քաղաքացիներին սննդի անվտանգություն, իսկ պանրի արտադրողները հայտնում են, որ տեղի ունեցածը նախընտրական արշավի մի մաս է։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Սննդի անվտանգության պետական ծառայության ստուգումների արդյունքում Պանիր արտադրող 59 ընկերություններից 18-ի արտադրանքի մեջ աղիքային ցուպիկի մանրեներ են հայտնաբերվել։ Այդ 18 տնտեսվարողների գործունեությունը ժամանակավորապես կասեցվել է։ Աղիքային ցուպիկը Պանրի մեջ կարող է առաջանալ կաթից, ջրից, ինչպես նաև սանիտարահիգիենիկ վատ պայմաններից։ Սննդի անվտանգության պետական ծառայության մամուլի խոսնակ Բաբկեն Պիպոյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ պարզվել է
Կաթից էլ չի, ջրից էլ չի, տարածքների հակասանիտարական վիճակներից է դրամարել այդ արտադրությունները, այս բան չեն գո։
Խախտումներ կատարած 2 կամ 3 ընկերությունները նաև Պանիր արտահանողներ են։ Անցյալ տարի Պանրի շուկայում կատարած ստուգումների արդյունքում ևս խախտումներ էին արձանագրվել։
Այսինքն ստուգվել է, ամեն դեպքում ստուգանվել են ու շարունակել են նույն ձևով աշխատել, հա՞։
Հա, իսկ այս տարի արտադրական գործունեության կանսացում ադրվել է։
Այս տարի ստուգումների արդյունքում խախտում կատարած տնտեսվարողների նկատմամբ ավելի քան 10 միլիոն դրամի տուգանք է կիրառվել։ Պանիր արտադրողների միության նախագահ Արմեն Գիգոյանի կարծիքով Պանրի արտադրության ոլորտում խնդիրները բազմաթիվ են եւ դրանց մասին անընդհատ բարձրաձայնվել է, սակայն կառավարությունը ուշադրություն չի դարձրել դրանց վրա։
Երկու ձեռքով ես կողմ կլինեի, որպեսզի քաղաքությունը կամ պետությունը վերահսկողություն ինքն իսկապես կատարի։ Բայց փաստը մնա փաստ, փորձը մնա փորձ։ Փորձից ելնելով մենք գիտենք, որ ոստիկանական ճանապարհով, տեսչական ճանապարհով ոչ մի արդյունք նամանամատ Հայաստան։ Դու չես հասնի։ Հակառակը կա վերածնես կոռուպցիոն ռիսկերի չափը։ Հաստանում են պետրություններ են գալիս, ինչու շոու կոմպոնենտ կա եւ այլն, բայց ամեն դեպքում հարցին դուրս մտածել։
Աղիքային ցուպիկի մանրեներ հայտնաբերվել են չանախ տեսակի պանրի մեջ։ Արմեն Գիգոյանը նշած, որ այդքան էլ չի վստահում հետազոտության արդյունքներին։
Նույն արտադրողի մոտ մտել են լորին դրականը եւ պատասխանը չանախը, ես մի քիչ կասկածում եմ արդյունքների վրա, ապես ասած։
Այդ դեպքում չեն կարող արդյոք այլ ստուգում անցկացնել, հարցին Պանիր արտադրողների միության նախագահը պատասխանեց։
Կարող են։ Նայեք, ասիք որ դու լավ պանիրը բերեցիր։ Ասես խոսակցություն եկա պանապոսից մեկ ասել, ես կբերենք պանի, պանը, ասես ինչ գիտեմ դու ինչ պանիր ես բերել։
Իսկ ծառայության սխալ լինելու դեպքում նրան դատական կարգով պատասխանատվության ենթարկելու տարբերակին Արմեն Գիգոյանը թերահավատորեն է մոտենում։
Երկու հարց է առաջանում։ Առաջինը՝ ում պետք է դատի տա, եւ երկրորդը՝ ում միջոցով մեր այսօրվա դատական համակարգով ու կառավարությանը գործնականում դարձնալը չի լինել։ Դա նամակի գլուխները կա աշխատում։
Հավելենք, որ Սննդամ Թերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Աբրահամ Բաղչագուլյանը հայտարարել է, որ մինչև տարեվերջ եւս 70 ընկերություններում ստուգումներ կկատարվեն։
Ես կարծում եմ, որ նման իրավիճակից հետո պանրագործները ավելի ուշադիր կլինեն, քան չէր այդ էր հնարավորին չափ, և հույսով եմ, որ նման հարցի բարձրացումից հետո համապատասխան ակցիաներն էլ ավելի ուշադիր կլինեն իրենց կատարվելիք աշխատանքների համար։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինտերնետային որոշ կայքեր լուր էին տարածել այն մասին, թե Սիրիայում ավերվել է դերձորի սրբոց նահատակած հուշահամալիրը, որը նվիրված է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Իմ գործընկերը կապվել է Հալեպի ազգային առաջնորդարանի ներկայացուցչի հետ, ով հայտնել է, որ լուրը ճիշտ չէ։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայոց ցեղասպանության համահայկական խորհրդանիշ և վկայարան հանդիսացող դերձորի նահատակած հուշահամալիրը և մատուռը չեն տուժել, առավել ևս չեն փլուզվել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Հալեպի ազգային առաջնորդարանի բերիոթեմի բամբեր Ժիրայր Ռեյսյանը, նշելով, թե այս կառույցները ռազմական գործողությունների ընթացքում երբեք թիրախ չեն հանդիսացել։ Ավելի վաղ լուրեր էին շրջանառվում, թե Հալեպի նոր գյուղ թաղամասի Սուրբ Գևորգ եկեղեցուց հետո մեծապես տուժել են նաև դերձորի նահատակած հուշահամալիրն ու մատուռը։ Ժիրար Ռեյսյանի խոսքով փլուզվել են նշված շինությունների մերձակա շենքերը, ինչի արդյունքում որոշ ոչ մեծ վնաս է պատճառվել եկեղեցուն։
Այդ զինվորական գործողությունների ընթացքում Եդևի շենքը լրիվ քանդված է, կողքին շենք այրված է, բայց եկեղեցին երբեք թիրախ չէ եղած զարգելու։ Այդ զարգերու ընթացքին և բայտուններու քանդումներու ընթացքին գողքի շենքերի մեջ քարև ընդած են մեր եկեղեցու շրջապակը, եկեղեցի են ներ առավել, ինչպես կսեն, լուսամուտի տեղեր խախտած են, բնականաբար ապակիները փշրված են, այս է եղած։
Ներկայումս ազգային առաջնորդարանը շարունակում է ստուգումները, պատճառված վնասի վերաբերյալ ամբողջական պատկեր ստանալու համար, մեր ռադիոկանին փոխանցեց Հալեպի ազգային առաջնորդարանի բերիոթեմի բամբերը։ Հոկտեմբերի 29-ին հիշեցնենք, Հալեպի հայաշատ Նորգյուղ թաղամասում հրկիզվել էր Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, առաջնորդարանը խստորեն դատապարտել էր այդ արարքը։ Ինչ վերաբերում է Սիրիա հայ համայնքում տիրող իրավիճակին, ապա ըստ Ժիրայր Ռեյսյանի, որևէ շրջադարձային իրադարձություն այս պահին տեղի չի ունեցել, նույն սպասողական վիճակը շարունակվում է, ասում է բերիոթեմի բամբերը։
Ամեն բան եղածին պես է, ոչ մեկ բան փոփոխված է, արդահոսք մասնավոր չի գա, սպասողական վիճակի մեջ է գալիս։ Բարձրավես մարդիկ հույս ունեն, որ փամբերի ավելի լավին է սա կսպասեն, այսքան։
Շնորհակալություն Տիգրան, շարունակում ենք թողարկումը։ Այս տարի Հայաստանը տոնում է Սայաթ Նովայի 300-ամյակը, ինչի կապակցությամբ մշակույթի նախարարությունը նախատեսել էր մի շարք միջոցառումներ, որոնց մի մասն արդեն տեղի են ունեցել։ Առջևում բանաստեղծ աշուղի երաժշտության սկավառակների թողարկումն է Սայաթ Նովա անսամբլի կատարմամբ։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Սայաթ Նովայի ծննդյան 300-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում Սայաթ Նովա մշակութային միությունը նախաձեռնել է ինքնուր ստեղծագործողների փառատոնը։ Փառատոնը կմեկնարկի նոյեմբերի 22-ին, իսկ մինչ այդ միությունն ընդունում է բոլոր ցանկացողների հայտերը։ Սայաթ Նովա մշակութային միության նախագահ Թովմաս Պողոսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ փառատոնի նպատակը մեկն է՝ հայտնաբերել մարդկանց, ովքեր ստեղծագործում են, սակայն հնարավորություն չունեն ներկայանալու հանրության։
Այսինքն երկհորինողների, նրանք ովքեր գրում են եւ խոսք եւ մեղեդի, երկու երկ իրենց կատարմամբ նվագակցությամբ կամ առանց նվագակցության ակապելլա կարող են նույնիսկ երկը ներկայացնել մեկ ուրիշի կատարմամբ։ Չէ՞ որ բոլոր մարդիկ չեն որոշված են լավ երկելու շնորհքով։ Մարզերից արդեն որոշակի պատասխաններ ունենք։
Թովմաս Պողոսյանը նշեց, որ Երևանից և մարզերից հայտեր ստացվել են, սակայն դրանց թիվը դեռևս փոքր է։
Սպասում ենք, որ ավելին լինի։ Գիտեք, մարզ կա, որ ներկայացրել է 1-2 հոգու, բայց ես չեմ հավատում, որ 100 բնակավայր ունեցող մարզը ընդամենը 1-2 ստեղծագործող ունի։ Ես հավատացած եմ, որ շատ-շատերը տեղյակ չեն երևի և կուզենան մասնակցել։
Մշակույթի նախարարության հետ համատեղ միությունը շուտով կհրատարակի Սայաթ Նովա խաղեր ժողովածուն, որը ներառում է բանաստեղծ աշուղի 31 ստեղծագործություններ, կներկայացվի նաև Սայաթ Նովան աշուղների խաղերի մեջ ժողովածուն, որտեղ տեղ կգտնեն աշուղների այն ստեղծագործությունները, որոնք նվիրված են Սայաթ Նովային։ 300-ամյակի կապակցությամբ Սայաթ Նովա ամսամբլը մի շարք համերգներ է կազմակերպել Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս։
Սկսել ենք Սայաթ Նովայի երկերից կազմած համերգային մեծ ծրագրով, մեկնել է համերգային շրջագայության Արցախ, լինելով քաղաքներում, գյուղերում և հատկապես հայոց բանակի զորամասերում։ Անսամբլը սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին համերգային մեծ շրջագայություն ունեցավ Ռուսաստանի Դաշնության հայաշատ քաղաքներում։
Սայատնովայի առհասարակ աշուղային ստեղծագործությունների լսարանը մեծ չէ, պայճառն ըստ Պողոսյանի երկարվեստում տիրող իրավիճակն է պետական քաղաքականությունը, պահանջարկ եւ առաջարկ կոչվածը։
Եթե անարժեքությունը թակավորում է ամենուրեք Լոս Անջելեսից մինչև Երևան, սրա մեջ իհարկե իրենց մեղք ունեն և պետական կառույցները և համայնքների իշխանությունները, որոնք տրվում են փոխանակ ծառայելու ազգային մշակույթին, փոխանակ օգնելու, որ համայնքում դասիրակվող աճող սերունդը առնչվի ազգային բարձր արժեքների հետ, ճիշտ հակառակը հրավիրում են այնպիսի երկիչ երջուհիների, որոնք իրենց մոտ էլ ներողություն բառիս համար թափած են բոլոր ռեստորաններում, հակառակ որ Հայաստան ունի լուրջ պետական կոլեկտիվներ, պրոֆեսիոնալ բարձր արվեստագետներ։
Վերջում Թովմաս Պողոսյանն անդրադարձավ Սայատնովայի ստեղծագործությունների ժամանակակից մշակումներին և կատարումներին։
Այսօր հազվադեպ կարող է այնպիսի մշակում լինի, որ գոհացնի ունկնդրին, լայն ունկնդրին, բարձրաճաշակ ունկնդրին, և ցավալի է, որ ավելի շատ տարածվում են և կատարվում են ցածրաճաշակ, ոչ պրոֆեսիոնալ, սիրողական, մոտավորապես երկելով, սրանից նրանից լսելով, առանց լուրջ աղբյուրներից օգտվելու։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Սայատնովայի 300-ամյակից բացի այս տարի Հայաստանում նշվում է հայ գրատպության 500-ամյակը, ինչն էլ առիթ էր հանդիսացել, որպեսզի Երևանը 2012-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հրճակվի գրքի մայրաքաղաք։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, նաև հայ գրատպության 500-ամյակ։ Այս իրադարձությունները այս տարի տարբեր երկրներից Երևան բերեցին գրողների, թարգմանչների, գրահրատարակիչների, գիտնականների, որոնք տարբեր ամիսների ընթացքում հանդիպումների, կլոր սեղանների, գիտաժողովների, քննարկումների ժամանակ փորձեցին վերհանել մեր օրերում հրատապ գրական, թարգմանչական, հրատարակչական մի շարք կարևոր հիմնախնդիրներ։ Թե արտասահմանից ժամանած գրողները, թե հայաստանցի գրողները հավաստիացնում են, որ նման քննարկումները շատ կարևոր են իրազեկման և միմյան ճանաչելու համար։ Անցաշապատ տեղի ունեցած թարգմանչների և գրահրատարակիչների 6-րդ միջազգային գիտաժողովի մեր մասնակիցներից արձակագիր թարգմանչուհի Դիանա Համբարձումյանի խոսքով միշտ էլ մեծ ակնկալիքներ կան նման միջազգային գիտաժողովներից, հանդիպումներից։
Շատ ընկերներ ես ձեռք բերում, փոխանակում ես գործերը իրենց հետ, հայտնվում են մարդիկ, ովքեր գնահատում են քո գրածը և փորձում են թարգմանել իրենց լեզուներով, դու էլ գտնում ես իրենց, ովքեր հարազատ է, ովքեր հարազատ է, ու փորձում ես թարգմանել իրեն։
Կոնկրետ գործական կապեր ստեղծվում են, որ օրինակ կարող են ասենք ձեզ որպես արձակագրի թարգմանը։
Այո, կան այդպիսի կապեր, հենց դա եմ ասում, են իրենք գտնում են, թե իրենց համար համակրելի կամ իրենց, ինչ ասեմ, հոգուն, հա, հարազատ ինչ-որ բան ասող բանաստեղծ լինի, արձակագիր լինի, անմիջապես կապեր են հաստատում, փոխանակում ենք այդ էլեկտրոնային հասցեները, ընդհանրապես աշխարհում էլ շատ կան այդպիսի փառատոներ և համաժողովներ, որոնց ես առիթ եմ ունեցել մասնակցելու, և համարյա թե շատ ներկայանալի է, չի կարելի ասել, որ մենք ինչ-որ բանով զիջում ենք, որովհետև ինչպես տեսնեք, սա դեռ այն միջազգայնացումը չունի, ինչպես գիտեք, Մերձ Բալթյան երկրների և ԱՊՀ երկրների, այսպես մասնակցությունը, թարգմանիչների և հրատարակիչների մասնակցությունն ենք ապահովում այսքանով, բայց կարծում եմ, որ ինքը կարող է նաև ավելի միջազգայնանալ, այո։
Ճապոնիայում կարող է սկսվել տնտեսական ճգնաժամ, իսկ Վենետիկում 1.5 մետրով բարձրացել է ջրի մակարդակը, լուրերի համարոտ թողարկում։
Ճապոնիայի ֆինանսական քաղաքականության հարցերի նախարար Սեյդզի Մաեհարան ընթացիկ ֆինանսական տարվա երրորդ եռամսյակի ցուցանիշներն ամփոփելիս չի բացառել, որ Ճապոնիայի տնտեսությունը հայտնվել է ճգնաժամային փուլում։ «Ես չեմ կարող բացառել այն տարբերակը, որ մեր տնտեսությունն արդեն ճգնաժամի մեջ է. Ստեղծված իրավիճակն իրոք շատ լուրջ է, և այժմ կարևոր է ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները», հայտարարել է պաշտոնյան։ Օրեր շարունակ տեղացած հորդառատ անձրևների հետևանքով աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկի, իտալական Վենետիկի 2/3 մասը հայտնվել է ջրի տակ, արդյունքում հարյուրավոր բնակիչներ լքում են իրենց տները։ Իտալական լրատվամիջոցների համաձայն սա մակընթացության ամենաբարձր ցուցանիշն է վերջին 150 տարվա ընթացքում։ Քաղաքային իշխանությունները նշել են, որ Վենետիկում ջրի մակարդակը 1.5 մետրով բարձր է նորմայից, ինչի պատճառով բազմաթիվ փլուզումներ են տեղի ունեցել։
Այս
Այսքաններ այս ժամի թողարկումը FM 102-ի եթերում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19-ին է։ Թողարկումն այսօր վարեց Նանե Սահակյանը, հնչյունային վահանակի մոտ աշխատեց Եկատերինա Պողոսյանը, ցտեսություն։